Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til nok en episode av historier som endret verden. Dagens tema må jeg innrømme at jeg ikke kunne så veldig mye om før jeg kom i prat med Hans Olav Tyvold. For maken til innflytelse den karakteren vi skal snakke om har hatt, spesielt i polarhistorie, uvurderlig. Og Hans Olav Tyvold, tusen takk for at du kunne komme og prate litt om han.
Takk for det! Hyggelig å være tilbake. Alltid hyggelig å prate om snø og is.
Men hvorfor skal vi snakke om Adolf Lindstrøm?
Der har vi flere grunner. En ting jo at han en vaskekte polarhelt som vi jo liker å snakke om her i landet. Man kan legge til i vår tid at han var kven, og han altså en av de første kvenske nasjonalhelter. Vi snakker da om den største delen av befolkningen i Finnmark. Og Adolf Henrik Lindstrøm, han var født i Finnmark i Hammerfest i 1866. Og når du da tenker på at Roald Amundsen var født i 1872, og Fridtjof Nansen var født i 1860, så han altså midt mellom disse to, og han kommer til å bli helt sentralt i livsverket til både Amundsen og Nansen, og en del andre folk. Grunnen til at vi skal snakke om Lindstrøm, det kanskje først og fremst det at i vår tid, takket være sånne helter som Lars Monsen, Erling Kagge, Børge Ausland, folk som har gjort fantastiske prestasjoner aldeles solo, så det kanskje fort gjort å glemme at de gamle, store polarprestasjonene var et resultat av lagarbeidet. Så for å svare på spørsmålet ditt, hvorfor snakke om Adolf Lindstrøm, så vil jeg si at først og fremst fordi at han teambilderen fremfor noen i polarhistorien. Noen har gått så langt, nå hører hvordan Roald Amundsen beskriver ham.
Yeah.
Han sier at han har ydet de norske polarekspedisjoner større og verdifullere tjenester enn noen annen mann.
Oi, 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 ok. Men han var jo ikke en polarfarer i seg selv, sånn alene?
Ja og nei, fordi at som sagt, vi på Finnmarken og vi tilbake på 1800-tallet. Det var tøffe tak. Så lille Lindstrøm, han ble sendt ut på selfangst som 15-åring.
Oi.
Og som yngste mann ombord så var det hans jobb å ta seg av byssa, og det viste han seg å ha et talent for. Han viste også å ha et talent som seljeger, så i årene, altså fra han var 15 år til han var 20 år gammel, så opererte han i Nordishavet som seljeger, så sånn sett så hadde han en langt bedre polar bakgrunn enn både Nansen og Amundsen. Men han oppdaget altså at han hadde dette talentet for å lage mat, og det å lage mat på land, det er jo sånn sin sak, det å lage mat ombord i en båt, noe helt annet. Og ja. Kokkens rolle på et hvilken som helst skip helt sentral. Og utifra den rollen så det nettopp at vår venn Lindstrøm kommer til å spille store roller i norsk polarhistorie. Og det begynner med en slags tilfeldighet, for han tok da og beveget seg i retning av å bli kokk og steward, altså den som hadde ansvaret for mye proviant man skulle ha ombord, og hvordan provianten var stuet, og så videre. En veldig, veldig ansvarsfull jobb, særlig når du opererer i polare strøk, hvor du ikke bare kan dra til nærmeste havn og skaffe deg mer mat. Du helt avhengig av at maten som ombord brukende.
Ja, ellers så sulter man jo ihjel.
Man sulter ihjel, og det jo mange ekspedisjoner som har gått under på grunn av dårlig kosthold. Det skal jeg love deg vi skal komme tilbake til. Det som skjer at Fridtjof Nansen drar på sin berømte polferd med framskuta i 1893, og de fryser inn i isen, blir borte noen år, og først i 1896 så dukker både Fram og Nansen opp hver for seg i Nord-Norge med 14 dagers mellomrom. Det en helt utrolig tilfeldighet, og Fram tar da fatt på sin seiersferd langs norskekysten. Og her det vår mann Lindstrøm trer inn i polarhistorien, for han tar jobben som kokk ombord på denne triumfreisen langs norgeskysten.
For han hadde ikke vært med til å begynne med?
Han hadde ikke vært med, men han kommer da teknisk sett til å bli en deltaker på første framferd. Og det nettopp det som gjør at han faktisk da så blir den eneste som har vært med på alle de tre framferdene. Oi. Når den tid kommer. Han lager vidunderlig mat, det merker Nansen og gutta seg, og ikke minst så merker de seg hans vesen. Og det en veldig viktig ting med Lindstrøm. Du må tenke deg en litt korpulent, litt liten, mørk mann med bart og med et ukuelig humør. Han vitser, og han kommer med morsomheter, og han bare lett å ha med å gjøre. Så Nansen blir rett og slett litt charmert av fyren, og merker seg navnet med tanke på kanskje bruke han på en senere ekspedisjon. Så blir det ingen flere ekspedisjoner med fram for Fridtjof Nansen. Det blir bare denne ene turen, men hans nestkommanderende, Otto Sverdrup, ja. Han har store planer for fram, og de setter han i sving. Og en av de første han hyrer på Nansens anbefaling nettopp Adolf Lindstrøm. Så da blir kokk, steward og, ikke minst, alt mulig mann. Og dette med alt mulig mann, det en høythengende titel, vet du, uansett hvor man Men det viste seg at denne fyren var blant alle sine egenskaper, som vi også skal komme tilbake til, i besittelse av en helt fantastisk tålmodighet, som satte han i stand til å reparere urverk, små ting, for han ga seg ikke før det var i stand. Han eide ikke evnen til å bli frustrert og forbanna, noe som bidro sterkt til den gode stemningen på alle de ekspedisjonene han var med på. Men la oss begynne med denne Ferdrup-ferden, også kjent som andre framferd. Otto Sverdrup var Nansens nestkommanderende på veien over Grønland på den berømmelige skituren, og han var også Nansens kaptein, den som overtok ansvaret for fram da Nansen gikk i land på isen for å prøve å gå til Nordpolen under første framferd. Så det ble Sverdrup som skulle stå for andre framferd, og den skulle gå til områdene hovedsakelig vest for Grønland. For kartlegging, rett og slett, dette var ukjente områder på denne tiden, og han fikk som sagt med seg da Lindstrøm i byssa. Det ble en lang tur som varte frem til 1902.
Så 4 år.
Og det viste seg at Sverdrup og Lindstrøm var veldig forskjellige personligheter. Som jeg nevnte, så var Lindstrøm kjent for å være en veldig munter og festlig mann. Sverdrup det stikk motsatte. Men det var også forskjeller av den typen at Sverdrup, i alle fall på ekspedisjonene, var avholdsmann og krevde fullt avhold om bord. Lindstrøm, derimot, var mannen som visste når han måtte finne frem en flaske konjak for å roe gemyttene om bord. Han var, kort sagt, viste seg veldig fort, et sosialt geni. Hvis noen ble syke, passet på dem, sørget for at de fikk det stellet de skulle. Og først og fremst så ga han folk mat som gjorde at de ikke ble syke. Han serverte grønnsaker i enhver form til nær slag alle måltider, og dette før vitaminene oppdaget, det må man minne om. Så man visste ikke egentlig hva som forårsaket slike sykdommer som kommer av vitaminmangel, blant annet skjørbuk, som jo en forferdelig sykdom, som var nemesis for alle disse polare ekspedisjonene.
Liten ting om skjørbuk, som jeg akkurat leste, og det at hvis du da har et arr, for eksempel, og du får skjørbuk, så åpnes det arret igjen.
Alt du har av arrvev på kroppen, faktisk, alle arr du noensinne har fått i hele ditt liv, vil etter hvert begynne å åpne seg hvis du får skjørbuk. Så unngå å få skjørbuk, unger. Det er ikke sunt. Det som skjer, det at Sverdrup kjører et litt stramt og tungt regime. Nansen var også avholdsmann på turene sine, og det førte jo nesten til mytteri, fordi at det folk som i en båt i årevis i isen. Men Lindstrøm skjønte dette her, at for å lette på trykket så må folk for det første ha det hjemmekoselig og trivelig i den grad det går. Så han dekket opp de vidunderligste måltider, og han ble jo etter hvert berømt for sin evne til å for eksempel produsere vannbakkels i full storm under seil. Og han skjønte noe med at kosthold var to ting. Det var mat for å bli sunn, men det var også en mental ting. Så på alle hans ekspedisjoner så startet hver eneste dag med nybakte pannekaker og ferske rundstykker.
Det er helt utrolig.
Og under denne turen på Sverdrup så tar han også i bruk en tradisjon som skulle følge ham videre. I disse områdene hvor disse gutta så er det jo ikke trær.
Nei.
Så når man kommer til jul, så melder problemet med juletre seg. Det løste Lindstrøm ved at han hvert år han var i isen bygget et juletre selv. Og når du leser rapportene fra julemiddagene, både ombord på Fram og senere på Sydpolen, så vil jeg si at jeg sjelden har jeg spist så fete måltider som det han klarte å komme opp. Han var en genial kokk, men som skjønte hvor mye luksus, litt grann luksus, hadde å gjøre for trivselen. Men som sagt, han gikk ikke så fryktelig godt sammen med Sverdrup.
Nei.
Og Sverdrup rapporterte at noen ganger mente han Lindstrøm var full. Og Lindstrøm var jo ikke snevere enn at, at hvis han følte at stemningen var for trykket, så kunne han finne på å ta på seg en damekjole og danse kankan på bordet i salongen. Men det som var greia, det var at Lindstrøm var allerede på dette tidspunktet blitt den mannen som kjente Fram innvendig aller best.
Mm.
Dette demonstrerte han senere ved å bake bløtkaker, gjemme dem i skipet og sitte i mannskapet at den som finner bløtkaka får den. Så han kjente Fram så godt at han kunne gjemme sånne ting, og det har vært spekulert i hvordan han gjemte det han hadde med seg av fortrinnsvis konjakk ombord. Noen har ment at han kan ha hulet ut, til sirkelsager hadde kommet, at han kan ha hulet ut vedskier, gjemt de inni der, limt de sammen, og dermed etter hvert brent bevismateriale fortløpende. Den blir en veldig stor vitenskapelig suksess, denne ekspedisjonen til Sverdrup. Mm. Og det skyldes ikke minst Lindstrøm, fordi som sagt, som alt mulig mann, det er han som sørger for at de får preservert eksemplarer og prøver som går til Zoologisk museum i Oslo. Han en kløpper på å stoppe ut, han en meget habil jeger, og ikke minst, han super samvittighetsfull, så det veldig fort han som får ansvaret for temperaturmålinger, ting som skal holdes orden på. Men det klart, andre framferd, det vel den minst kjente av de tre framferdene, og Otto Sverdrup vel den minst kjente av de tre framkapteinene, så la oss spole til det store navnet i Adolf Henrik Lindstrøms liv, Roald Amundsen.
Ja, for Roald Amundsen var da noen år yngre enn både Nansen og Lindstrøm.
Amundsen var født i 1872, hvilket betød at han var 16 år da Nansen kom hjem fra Grønland, og det var det største oppløpet vi hadde sett i Oslo sentrum til den tid. Vanvittige jubelscener, og lille Roald sto og så på der og tenkte at det der ser ut som å være en grei jobb.
Hmm.
Ryktet hadde gått om Lindstrøm, og så da Amundsen skulle ut på sin vanvittige ekspedisjon, nemlig å seile Nordvestpassasjen, så var det også for hans vedkommende uhyre viktig å få slått kloa i Adolf Henrik Lindstrøm, som her fikk ganske andre arbeidsforhold enn det du hadde ombord i Fram, for Gjøa er bare en ombygget selfangstskute. Så her var byssa rett og slett i samme rom som motorrommet, helt i bånden av båten. Det forhindret ikke Lindstrøm i å stille med ferske bakvarer og alle mulige små godbiter. Det som skjer med Gjøa-ekspedisjonen, før den får seilt Nordvestpassasjen, så blir den liggende innefrosset i 2 år. Og det er 2 veldig viktige år, både for Lindstrøm og ikke minst for Roald Amundsen. Amundsen benytter anledningen til å studere hvordan eskimoer, altså inuittene, tar seg frem med hundeslede. Og det er det de lærer seg. De lærer seg inuittisk måte å leve på, både i måte å kle seg på, hvordan man bruker ressurser, og så videre. Så hører det også med til historien at de visst nok skal ha hatt såpass tett omgang med inuitten, at det skal være flere inuitter i området som går rundt med Roald Amundsen-nese den dag i dag. Det er nå for så vidt en annen sak.
Men fordi de overvintret også da ved en øy som har fått navn etter Amundsen, er det klart?
Helt riktig. Og på denne øya så bygde da Lindstrøm, eller de bygde et observatorium og en hytte, og Lindstrøms kjøkken ble berømt. Så etter hvert så begynte det å dukke opp altså inuitter som hadde reist langveis fra, for de fikk høre om denne kokken, og folk som kom på besøk ville ikke dra igjen. For det var altså rett og slett et lite stykke sivilisasjon midt ute i ødemarka, og ikke minst så var det Lindstrøms evne til å lytte til folk og ta folk på alvor. Mange beskriver ham som en litt enkel fyr, som nærmest en litt naiv person, men de som har gått ham litt nærmere etter i sømmene, de lurer på om ikke dette her nærmest var en act. Altså noe han gjorde for å få folk til å senke skuldrene og slappe av rundt ham. Spilte alltid rollen som den glade, trinne fyren, så forferdelig glad i å skyte og jakte, at man ofte spøkte med, man satte opp noe på isen som kunne se ut som en alke eller en sel på langt hold, og så ropte de, Lindstrøm, nå er alke på isen, han var oppe og skjøt, og fly forbanna og banna som en nordlending. Da de kommer hjem fra Gjøa-ekspedisjonen, som for så vidt går litt i oppløsning på østkysten av USA, så er det klart for Amundsen at han vil satse på egentlig Nordpolen, men det er blitt så mye krangel om Nordpolen faktisk er blitt oppdaget eller ikke, at Amundsen rett og slett skjønner at det er ikke noe peng i dette her, for det er en ting med disse ekspedisjonene, at halve jobben var å skaffe penger og sponsorer.
Og det er jo ikke billig, disse turene.
Og der ble faktisk også Lindstrøm etter hvert et godt kort på hånda. Kan minne om at Amundsens Sydpol-ekspedisjon, som jeg vil betegne som Lindstrøms store, store mesterstykke, den begynner jo med et bedrag. Amundsen har fortalt alle, også Fridtjof Nansen, som han har lånt fram av, at han skal til Nordpolen. Men han vet utmerket godt at det er ikke dit han skal.
Oi.
Så han tar med seg mannskapet. Noen av dem har stusset over at de har med seg en prefabrikert hytte. For de har sett opp en prefabrikert hytte i drivisen nordpå, og det sier seg selv at det er det ingen mening i. Så det er litt sånn, hva i all verden er det som foregår? Og svaret får de når de kommer til Madeira. For da tar Amundsen, kaller alle mann på dekk, og på masten så henger det altså et kart over Sydpolen, og så får de beskjed om at vi har tenkt oss til Sydpolen, de som ikke vil være med, de kan gå i land her. Grei beskjed å få. Alle blir med, og så begynner altså det største norske polareventyret, og man må huske på at de tilbrakte altså 5 måneder i sjøen for å seile ned til Antarktis.
Det er lenge.
5 måneder med over 100 bikkjer surret rundt på dekk. Altså, det var et liv av en annen verden. Og Lindstrøm, han disker opp fra sitt lager hver eneste dag, så er det som sagt rundstykker til frokost, og det er de nydeligste retter, uansett hvor dårlig vær er. Og uansett hvor dårlig vær er, så er han fortsatt i like godt humør. Når de kommer frem til Antarktis, så har Gunn Amundsen bestemt seg for å ha med seg Lindstrøm til Sydpolen. Han har i utgangspunktet tenkt å satse på et lag på 9 mann. Mm. Dette blir senere skåret ned, så de bare blir 5 mann. Lindstrøm tok det aldri helt på alvor at han skulle være en del av laget, for selv om han var en veldig habil hundekjører, så var han kanskje litt støttpeint til den store marsjen. Lindstrøms rolle blir å holde Framheim, og Framheim er altså denne hytta som de har brakt med seg, som de setter opp på blåis, altså ved å bare borre seg metervis ned i isen og sette store stokker ned der, bardunerer denne hytta, og så lar de bare snøen gjøre resten. Ved løpet av no time så er hele hytta dekket, er bare pipa som står opp. Og her bor da de gutta som skal til Sydpolen. Lindstrøm har et 2 kvadratmeters kjøkken, som også er verksted for finmekanikk. Og han er den som da våkner først hver morgen, og det er et ganske fint lite ritual de har der. Han våkner tidlig, står opp, får i gang ventilasjonssystemet, som er meget sinnrik. Ved hjelp av noen små nærmest T-lys og rør, så sørger de for å få sirkulasjon slik at de hele tiden har luft der nede. Så går han og fyrer opp ovnen, det gjør man med å slenge en skvett bensin inn, og den er full av ved. Og så fyrer han opp, får opp varmen, får i gang kaffen, og etter en times tid så våkner sjefen, altså Roald Amundsen, som jo var kjent for å være en veldig innesluttet mann som nødig delte sine tanker med andre. Unntaket var Lindstrøm.
Ah.
Og Lindström var den eneste som kunne, som mann til mann, si til sjefen hva han mente, og faktisk kjefte ham opp litt, Oi. Når han syntes han ikke ledet han som han burde. Så man blir da enig med at Lindström er den som skal sitte igjen og holde Framheim alene, mens disse gutta drar på sin skitur inn til Sydpolen, en skitur som da skal vare i et par-tre måneder. Og det begynner med at det nesten går fullstendig til helvete for Lindström, for han har da fått av gårde Sydpolpartiet, endelig er han alene, han får vaska ut på Framheim, endelig er det ryddig, og han kan konsentrere seg om å garve skinn og ta prøver som han har gledet seg til å gjøre. Men så er det så fantastisk fint solskinn den dagen, så Lindström bestemmer seg for å bare dra på en skitur, bare for moro skyld, og glemmer at det er noe som heter snøblindhet. Oh. Så etter noen timer så er Lindström snøblind på Sydpolen, og han aner ikke i hvilken retning Framheim ligger. Det er bokstavelig talt som å prøve å finne nåla i en høystakk.
Ja, dette er, han er jo dekket av snø. Og...
alt er dekket av snø, pluss at han ser ingenting. Nei. Det er ingen lyder der. Bortsett fra så hører han et hundebjeff.
Åh, for de hadde ikke tatt med alle hundene?
Nei, på ingen måte. Altså, Amundsens ekspedisjon endte med et overskudd av hunder. Han hadde kjøpt 100 hunder på Grønland, for han regnet med at 50 av dem ville omkomme på vei til Antarktis. Oh, ja. Det skjedde ikke, tvert imot. De yngla som bare det. Så selv om de kastet alle tispene over bord etter hvert som de ble født, så kom de frem til Sydpolen med 116 hunder, altså flere enn det de hadde dratt hjemmefra. Men det forandret jo alle planer, det var derfor de kunne bruke hunder som hundefjor, og så videre. Så det var en god del hunder som var igjen med Lindström, og han hører en av dem bjeffe, og klarer da, totalt snøblind, sakte men sikkert får kalla denne bikkja til seg, og i blinde så får han denne hunden til å lede seg tilbake til Framheim. Så han overlever den også, steller Framheim. Det finnes jo også den berømte historien når Amundsen kommer tilbake til Framheim. For han kommer da litt før de andre, og det gjør han ikke minst, for han vil ta Lindström på senga, vil overraske Lindström. Det nytter jo ikke. For i det Amundsen overraskende trer inn i hytta med ordene «Nå, Lindström, er kaffen klar?» Så svarer Lindström «Ja, selvfølgelig, sjef, den står på ovnen». Og så setter de to seg ned og prater litt sånn. Og først etter en stund så må Lindström spørre «Dere har vel vært der?» «Ja, sier Amundsen, vi har vært der». Det var jo også mye motsetninger mellom folk på denne Sydpolsekspedisjonen, og den var en stund i fare for å bryte sammen i rett og slett stridigheter. Og her var også Lindström viktig i å holde gemyttene rolig, men han viste seg også selvfølgelig å være totalt lojal mot Amundsen. Og det var nok en av grunnene til at alle de som var hans kapteiner, veldig gjerne jobbet med Lindström. Det var hans fullstendige lojalitet og arbeidsomhet. Og husk på at Sydpolsekspedisjonen var jo på mange måter et sportsforetak forkledd som en vitenskapelig ekspedisjon. Men særlig på grunn av Lindström så kom de altså hjem med prøver og vitenskapelige resultater i hopetall, som mer enn nok legitimerte den vitenskapelige delen av framferden. Og etter Sydpolferden så blir det jo stjerner, alle mann, hele Sydpol-laget selvfølgelig. Man har tragedien med Hjalmar Johansen, som ble satt ut av Sydpol-laget, som skyter seg. Men Lindström, han blir en veldig feiret mann. Ikke minst fordi at historiene om hva som har foregått der nede i forhold til den psykologiske krigføringen mot engelskmennene begynner å komme. Og først hadde noen engelskmenn vært ombord i Fram, og blitt helt sjokkert, og hvor rent og pent det var der, og hvor god mat det var her, hvor hyggelig stemning det var her, og ikke minst det faktum at både kaptein og mannskapet sov i nøyaktig like store logarer.
Oh, ja.
I samme område av skipet, ikke dette her upstairs, downstairs, nei, altså forward, backwards, som du finner på britiske skip, og Lindström trakterte dem så til de grader at da de kom hjem til det engelske hovedkvarteret, så de seg rundt, og de så bare møkk og skitt, og de så på maten, og de syntes det var triste greier. Så de fikk et sånt psykologisk overtak ved at de så at disse nordmennene har jo kjempefint. Og Lindstrøms rolle i å legge operasjonene inn til Sydpolen er jo også meget viktig. Må huske på at
ja, altså det er jo mange måneder.
Ja, ja, og du har jo sett disse reklamekampanjer for setere kjeks, hvor de bruker Roald Amundsen i våre dager, og det var kjeks de gikk på. Men dieten var såpass nøye lagt opp at disse 10.000-vis av kjeksene, de ble talt flere ganger i løpet for å være helt sikker på. Dagsrasjonene var helt fullstendig nøyaktige, delvis utviklet av Amundsen selv, men så gjaldt også da å få litt hygge når det gjaldt seg, så når de kom til det lengst sydlige punktet, hvor de altså slo rekord til Shackleton. Mm. Da hadde Lindstrøm utstyrt dem med små pakker, så når de åpnet den, så var det et stykke napoleonskake, og så var det en liten konjak, og så var det litt sånn, så vi fikk laget seg litt stas.
Helt, det er jo absurd å tenke på, ja.
Jo, men han skjønte det at en påminnelse om sivilisasjonens gleder kan være den aller beste motivasjonen under slike forhold, og flere av de som har skrevet om Lindstrøm, de sier at han representerer på mange måter mamma.
Ja, ja.
Han står for det mamma står for hjemme, og derfor også selvfølgelig passende at han, ikke det at min mor pleide å danse kankan på bordet på julaften, men det blir også en del av det, og hans historier om hvordan han forpleiet folk. Mm. Blant annet, han hadde folk som døde i armene på seg i senga, for han lå og prøvde å holde dem varme. Oi. Og sånne ting, så en fantastisk omtanke for andre folk. Og han blir en levende legende. Etter Sydpol-ekspedisjonen, så er jo disse gutta på turné, og de er velkomne overalt. Alle de store Grand Hotel-restaurantene i Europa serverer biff à la Lindstrøm.
Ja, det er den
kommunen. Vi kan ta oppskriften her og nå. Ja. Det er så enkelt som at du da først skaffer deg et godt stykke isbjørnfilet.
Det er jo isbjørnfilet, ikke veldig lett å få tak i.
Slakteren på hjørnet hjelper deg med det. Hvis ikke, så kan man til nød da så bruke okse eller kanskje hjort også. Poenget er at den skal være litt kraftig og tjukk, krydres godt. Så er det ikke verdt, den skal da stekes i ekstrem varme med mye fett. Veldig mye smør, badesmør, og da også med mye stekt løk og pommes frites. A la Lindstrøm det også. Det er ikke verre enn det, men det er altså biff à la Lindstrøm, kjempepopulær. Det må ikke forveksles med den svenske biff Lindstrøm, som er noe uspiselig svineri. Så det har jeg gjort. Så Lindstrøm, han er, om ikke en fetert mann, han er blitt noe av en berømmelse, han er blitt synonymt for det å lage god mat, og ikke minst da under ekstreme forhold. Så da Amundsen skal ut på sin neste ekspedisjon, så nærmest det er en straffekspedisjon fordi han hadde tjuvlånt båten til Nansen, så bygger han sitt eget skip Maud. Oppkalt etter dronningen, for det var en ting som disse gutta, både Nansen og Amundsen, visste å gjøre, så var det å holde seg inne med kongehuset og komplementere kongehuset. De visste at med kongehusets gunst, så var veien til sponsorenes lommebøker noe kortere enn hvis du ikke hadde det. Så det var jo da planlagt en tur som skulle ligne litt på framekspedisjonen, i den form at det var meningen at Maud da skulle fryses inn i isen, og så skulle man også videre følge på den måten som Nansen mente, at følge bevegelsene i isen. Og helt sentral for en sånn ekspedisjon, hvor det altså handler om å ligge innefrosset mye lenger enn det man gjorde på både Sydpolen og sannsynligvis også på Sverdrup-turen, så er det klart at da blir den sosiale stemningen ombord alfa og omega, så det var klart at Lindstrøm var da førstemann på mannskapslista. Så Amundsen tar med seg Lindstrøm ut på Vollen i Asker, der Maud blir bygget, for at Lindstrøm skal få se den nye byssa og komme med sine innspill til hva den trenger. Og da skjer det utrolig, da han setter fot på dekket, nærmest umiddelbart, så faller Lindstrøm om.
Oi.
Og har fått slag.
Oi.
Så det blir hans siste dag på en polarskute. Han fortsetter å leve, og det skal han fortsette å gjøre lenger enn både Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, men fra nå av så er han ikke aktuell som deltaker på noen polare ekspedisjoner lenger. Slutten på Lindströms liv blir udramatisk, men god. Han har vært ungkar hele sitt liv, men etter at han parkerer seg på land på godt, så finner han seg en kone. De forblir barnløse, men har hva som blir betegnet som et godt og varmt ekteskap, og han blir boende på Ila i Oslo. Og hver 17. mai, så lenge Lindström lever, så legger barnetoget turen oppom Lindströms leilighet, det lokale barnetoget på Ila, for å vinke til Lindström, og det hadde de dobbelt grunn til. For ikke bare var det 17. mai, 17. mai var også fødselsdagen til Adolf Henrik Lindström. Og det kom veldig godt med på Roald Amundsen sine ekspedisjoner, fordi Amundsen feiret ikke 17. mai.
Aha.
På den tiden så var det mange som mente at 17. mai ikke var noe å feire, nettopp fordi det var dagen vi ble gitt bort til svenskene, og i all verden skal man feire det for, så man ville heller feire 7. juni, altså 1905-datoen. Mm. Men noe Lindström gjorde var at alle fødselsdager ombord ble alltid feiret veldig grundig, og jula varte nesten helt til påske. Han visste at nettopp dette er å skape fest, det var greiene. Så Amundsen så gjennom fingrene med at det ble en særdeles grundig feiring av Lindströms fødselsdag med flagg og gelandere og det hele. Så fikk man på en måte, Amundsen fikk beholde sine prinsipper, og Lindström fikk stått for feiringa. Men det som jo skjer med Amundsens ekspedisjon, når han ikke lenger har Lindström, ja. Det er jo et kapittel for seg, for sakte men sikkert så bryter bare Maud ekspedisjonen sammen, det blir bare tull og tøys av det. Og til slutt så ender jo båten opp strandet som et vrak, som vi nå da har hentet hjem restene av. Men det er akkurat som at den gode Lindström var, hva heter det på engelsk, the good luck charm, altså sånn lykkemaskott for norsk polarforskning, når du ser på de vanvittige ekspedisjonene han var med på, og hvordan han på en måte satte en standard som ga ringvirkninger til øvrige skipsfart. Mm. Fordi Fram var jo altså det mest berømte skip, og er vel fortsatt det mest berømte skip ved siden Ormen Lange i Norges historien. Måten båten var organisert på, det var piano ombord, for eksempel. Det at det ble lagt vekt på sosial trivsel, og dette var jo tråd med Fridtjof Nansens nok så revolusjonerende ideer om hvordan samfunnet burde organiseres. Så dette her med trivsel var noe man for så vidt ikke hadde tenkt på, og i alle fall ikke i det brittiske forsvarsstyrken, som jo var den som sto for militære ekspedisjonene. Så det er jo også da verdt å merke seg at britene, som så med veldig stor mistenksomhet på Amundsen, og benyttet hver anledning de kunne til å snakke stygt om ham. Min svigerfar, som vokste opp i England, han lærte på skolen at det var Scott og ikke Amundsen som var først på Sydpolen og så videre. Men The Royal Geographical Society, som aldri har vært særlig spandable med ros hva angår norske polarhelter, de omtaler Lindström som The Genius. Oi. Geniet. Og det er noe å virkelig lære av dette her, at det å være i god form på lengre turer, det handler jo om to ting. Det handler jo om den fysiske formen, det handler også om den mentale. Absolutt. Og helt avgjørende for begge deler er kostholdet. Lindström som på sin måte fant ut hvordan man skulle unngå skjørbuk uten å kunne noen vitaminer, uten å kunne noe forskningsmessig, men basere seg på hva han hørte, basere seg på hva inuittene gjorde, hva han hørte at andre sjøfolk gjorde. Han har nok sørget for at det norske polareventyret og det internasjonale polareventyret ble større og kom tidligere i gang enn det ville gjort uten ham. Og så er han et eksempel til etterfølgelse for oss alle, en mann som beholder det gode humør, og som skjønner at selv om stormene uler, så er det ingen grunn til å ikke temperere rødvinen før man serverer den.
Altså, dette er en type som jeg skulle ønske jeg var venn med, i hvert fall.
Ja, han er. Jeg synes jo det at blant norske polarhelter så kunne Lindström for så vidt fortjene å stå på sokkel. Når det er sagt, så ville han helt sikkert vært sterk motstander av det. For etter å ha levd ut sine siste aller siste år, det gjorde han ut på Ormøya på sjømennenes hjem der, så ble han begravet etter eget ønske i sjømennenes felles grav, som ligger på gravlunden i Gamlebyen. Og hvert år på 14. desember så møter man opp, og så heller man konjak på grava til Lindstrøm, og alle de andre sjøfolka også. Han ville helst ikke at det skulle stå noe spor igjen etter ham, men her sitter vi og snakker om ham. Snart, ja, det blir jo snart 90 år etter at han død.
Nei, det vakkert. Det her var svært lærerikt om en type som jeg må innrømme at jeg ikke hadde hørt om før, inntil du sa Biff à la Lindstrøm tidligere i dag.
Moralen i historien må jo være at hvis du blir husket av historien, så nytter det ikke med store bedrifter, men få en matrett oppkalt etter deg, så glemmes du aldri.
Tusen takk, Hans Olav Tyvold. Og så det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden i et ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.